Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere taas kuulama Äripäeva raadiot ja saadet Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna räägime puitmajade tootjatega. Külas on meil puitkarkassist välisseinaelemente tootva KMT Prefab tegevjuht Martin Talts ja käsitööpalkmaju tootva Hobbitoni tegevjuht Andrus Prangli. Ehk siis ettevõtte, mis toodab tehases majaelemente ja ettevõtte, mis toodab maju lõppkliendile. Kuidas neil läheb ja milline on üldse praegune seis Eesti puitmajasektoris, nende küsimustega täna tegelemegi. Alustame juttu Martin Taltsiga.
Sissejuhatuseks siis palun tutvustage natukene, et millega te tegelete.
Mina siis Martin Talts, olen firma KMT Prefab juhatuse liige ja tegevjuht ja meie tegeleme siis seinaelementide ja ka katuseelementide nii projekteerimise, tootmise kui paigaldusega. Tegemist on siis üldjuhul selliste mittekandvate puitkonstruktsioonist seina- või katuseelementidega. Kasutust leiavad nad eelkõige kortermajade, aga ka erinevate ärihoonete või ühiskondlike hoonete puhul nagu haiglad, koolimajad, lastajad, muud taolised.
Millised teie põhilised turud on?
Saab öelda nii, et sarnaselt enamuse teiste Eesti majatootjatega on need olnud ikkagi Põhjamaad, et suuremalt osalt Rootsi, Norra, vähem Taani ja ka Soome. Eesti osa on olnud selline pigem väike, 10-20% kandis, aga see nüüd on tänu ühele, võiks öelda, et uuele tootesuunale sel aastal radikaalselt muutumas. Tegemist on siis mõne aasta eest käivitunud kortermajade renoveerimisprogrammiga, kus siis erinevalt varasemast kasutatakse fassaadide soojustamisel tehases valmistatud seinapaneele. Ja need on siis, paigaldatakse olemasoleva hoone fassaadile täiendava soojustusena selliselt, et ta on, aknad on juba selles tehases valmistatud elementi sisse paigaldatud. Hiljem demonteeritakse olemasolevad aknad sees poolt ja siis see element on väljast 80% või paremal juhul ka rohkem juba lõplikult viimistatud ja valmis. See tähendab seda, et hoone soojustamisel ei kasutata üldse tellinguid ja kogu kortermaja renoveerimise aeg on märkimisväärselt lühem, kui ta seni on traditsioonilisel viisil näiteks krohvitud fassaadiga soojustamisel olnud. Ta on täna küll mõnevõrra kallim, aga vastukaaluks on seal ka natukene heldem toetusmeede läbi KredExi.
No ega seda Eestis väga palju näinud ei ole, et niimoodi maju soojustataks.
Tegemist ongi võrdlemisi uue asjaga, et siin mõne aasta eest tehti üks selline näidisprojekt TalTechi ühiselamu renoveeriti akadeemia teel ja sellele järgnevalt on olnud veel ühe kortermaja renoveerimine Sauel, noh siis sarnast tehnoloogiat kasutades. Ja nüüd veidi suuremas mahus käivitusse siis eelmisel aastal üle Eesti esimesed renoveeriti esimest kortermajad tehas valmistatud seinapaneelidega. Ja seal on kokku siis, kui ma õigesti nüüd peast mäletan, viis erinevat hoone tüüpi. Noh, näiteks nii-öelda Hruštšovka tüüpi kortermaja, Tõisme Mustamäe tüüpi ja ka Tartu Annelinna tüüpi kortermajad.
Nii et võib siis loota, et mingisugustel lähiaastatel näeme sellist maja renoveerimist Eestis üha rohkem?
Ja see on kindlasti programmis jätkub. Selleks on ka majandusministeerium ette valmistanud juba järgmise perioodi toetusmeetme. Loodetavasti liigutakse siin sammult edasi ka kõrgemate korrusmajade renoveerimise suunas. Seal on omad tehnilised nüansid või keerukused, miks seda natukene keerukam teha kui madalamaid maju. Hetkel on, me räägime siis töös olevate puhul viiekordsetest majadest, aga nüüd arvatavasti veel sel aastal lähevad töösse ka esimesed 9-kordsed majad Tartus Annelinnas.
Kuidas üldse see majade renoveerimine praegu ühte puitmaja tootjat mõjutab? Noh, meil eesmärgid on suured, üle Euroopa on suured eesmärgid, et tuleb tõsta energia säästlikust, kortermaju tuleb väga palju renoveerida. Kuidas see teie sektorile mõjub?
Mõjub ühemõtteliselt hästi. Selles mõttes, et majanduse jahtumise olukorras noh, on paratamatu, et uute hoonete ehitamine mõnevõrra väheneb mingiks perioodiks ja see oleks tegelikult päris heaks tasakaalustajaks. millega siis võimaliku mahtude vähenemist nagu kompenseerida. On nüüd muidugi raske hinnata, et kuivõrd ta nagu kogu meie tööstust suudab nagu aidata või kui suur on tervikuna see mõju, aga ütleme, üksikute tootjate lõikes on see märkimisväärne.
Ma saan aru, et näiteks teile mõjuks see hästi.
Mõjub ilmselgelt hästi, et ütleme siis näiteks nüüd siin alanud aastal saabki tõenäoliselt olema meie ettevõtte 20 aasta ajalooksul esimene aasta, kus Eesti turu osakaal saab olema nagu suurim aasta müügitulu nagu arvestuses. Aga noh, mida me siin ka loodame tegelikult on see, et mitmed Eesti tootjad teevad siin esimesi samme ka välisturgudel selle sama tootega, ehk siis seina elementidega olemasolevate hoonete soojustamisel ja meie kaasa arvatud siis vaatame ka Eestist väljapoole, kus on potentsiaalselt tegelikult ikkagi nagu võrreldavalt veelgi, noh, võrreldamatult suuremad mahud ja peaks olema ka täiesti arvestatav nõudlus.
No Rootsis on öeldud, et seal tulekski nüüd just eelkõige keskenduda majade renoveerimisele, et ehitusturg sellis uus ehituste osas on jahtumas, majandus üldse jahtumas. Loodate siis näiteks seda osa ka endale saada?
Jah, me oleme Rootsi turul kuigi palju seda nagu uurinud, et kui kaugel seal sellega ollakse, millised on mingid toetusmeetmed ja millised praktikaid on seni kasutatud ja noh, esmane mulje on küll selline, et seal tegelikult ei ole sellega kuigi kaugele täna veel jõutud. Ehk siis ütleme sellist renoveerimist ei ole peaaegu veel sellel turul olemas täna.
Nii et võib ka öelda, et enamasti igal pool tehakse sõnu kõigepealt ja siis jõutakse tegudeni heal juhul.
Näe, see tegelikult on nagu omamoodi sellise kogu ehitustööstuse eripära, et ta on pigem päris konservatiivne valdkond, et teha sellisest ehitamist räägitakse tegelikult aasta kümneid, kui õige asi see on ja kui perspektiivikas see on, aga eks see praktikasse jõudmine võtab üks ja aega.
Mis seda takistab?
Noh, eelkõige ikkagi mõtteviis. Tundub seda moodi, noh, eks siin on, loomulikult on ka turgude lõikes olukorrad asjaolud seal erinevad ja ei saa ka tegelikult ju ütelda, et absoluutselt 100% kõiki hooneid saab ehitada suurel määral teha sellisi lahendusi kasutades. Noh, päris kõik ei saa, aga noh, suurt osa siiski. Ja teha sellise ehitamise puhul tuleb ka siis alati nagu täpsustada, et mida me täpsemalt silmas peame. Et see võib olla tehasest toodetud seinapaneel, katusepaneel, aga see võib olla ka ruumelement ehk moodul. Rääkides pelgalt seinaelementidega uute hoonete ehitamisest, olemasolevate renoveerimisest, siin noh, uute hoonete puhul saame alati ju rääkida ka erinevatest hübriidsetest lahendustest, kus kombineeritakse siis suurema süsiniku jalajäljega tooteid nagu betoon või teras puit seinapaneelidega. Et noh, ka see on kindlasti lahendus, millel on oma kindel koht ja ka arvestatav perspektiiv.
Aga nagu ikka, kõige raskem on muuta seda mõtteviisi, mis inimestes juurdunud on.
Õnneks on küll nõnda, et seda mõtteviisi hakkavad muutma siis uued regulatsioonid. Põhjamaades on juba astumas siis jõusse sellest aastast kehtivad uued regulatsioonid, mis siis sunnivad ehitama keskkonnasõbralikumalt, ehk siis väiksema süsiniku jalajäljega ja see paratamatult suunab ehitumist rohkem tehastesse, ehk siis puidu osakaal hakkab suurenema ja terase ja betooni oma vastavalt mõnevõrra vähenema.
No kui sellest puidust rääkida, siis kuidas te tunnete, kas Eestis puitehitis on soositud?
Nii ja naa. Selles mõttes, et jällegi sõltub, et pigem mitte piisavalt mõtleks. Sõnades just kui on, aga kui me vaatame nagu, millest on ehitatud uusarendust, kortermajad, ridamajad, avalikud ühiskondlikud hooned, siis puidu osakaal seal ülemäära suur ei ole. Mõtleks, et ta pigem on väga väike. Et selles mõttes mingil põhjusel arendajad liiga palju puitu ei soosi. Eeldatavalt on põhjused majanduslikud. Samas riigi kinnisvaraaktsiaselts mitmed riigigümnaasiumite puhul näiteks on samasel väga uhkelt ja laialt toonud puitu kasutusse. Ütleme, on soosinud väga selgelt puidu kasutamist, mis on kindlasti väga head näited. Isäsigas nad on alati tehtud puidu kasutamise mõttes kõige läbimõeldumalt ja ratsionaalsemalt. Annab natuke nii-öelda võib-olla seda kritiseerida, aga üldjoontes või nagu üldise põhimõttena ollakse siin küll väga, väga õigel teel ja tuleb riigi kinnisvaraaktsiaseltsi sellest kiita.
Et jälle, puit on natukene liiga kallis inimese jaoks, kui ta oma eramaja ehitama hakkab, saan ma õigesti aru?
Ei ole. Pigem on siin sellised, noh, mingist ajast jäänud sellised eelarvamuslikud asjad, et noh, tüüpil näide on mingist uudisest lugeda, et kui oli tulekahju, siis puit maja põles lahtise löögiga, mitte et maja põles või midagi taolist, et noh, siin on ikkagi olnud ja nagu sellist, noh, seda sama konservatiivset suhtumist võibolla ka nagu tellija poole pealt, et see õige asja on ikka see kivimaja ja see nagu kestab ja siin on sellist suhtumist, aga ei ole kindlasti õige ütelda, et noh, näiteks eramaja puhul selle ehitamine puidust oleks kallim kui väike blokist näiteks.
Et hinnad tulevad ikka enam vähem ühesugused?
Ja ütleme, et targalt planeerides veidi rohkem mingit tüüpsemaid lahendusi kasutades võib olla ka ikkagi selge hinna eelis, kui puidust ehitada. Aga jah, seda ei saa niimoodi üheselt väita, et oleks ka nagu odavam, et see oleks ka võibolla nagu, ei oleks korrektne.
Eks ta vist sõltub ka palju sellest, et missugune parasjagu see ehitusliku puidu ehitusliku saematerjali hind on, et mingi hetk oli ta ikka siin meil tohutud rekordid, hinnarekordid püstitati, nüüd on hakanud langema, võib see kuidagi maja ehitajatele ka tagasi tulla?
Ütleme siis niimoodi, et suured hinnatõusud, mis on ka puidu puhul siin nüüd viimased kahe aasta jooksul kahes laines läbi käinud on mõjunud üheselt negatiivselt puitmaja tööstusele. Enamasti sõlmitakse suhteliselt pikki lepinguid, ehk siis lepingu sõlmimisest kuni tarneni on tavapärane, et on pool aastat või kauem see periood. Ja kui selle jooksul siis satub see puidu hind 10-20 hullemal juhul 100% tõusma, siis seda hinnatõusu ju tegelikult kuhugi edasi kanda ei ole. Et see käibki siis selle sama majatooti arvelt. Selle mõju on ka meie tööstuses osaliste majandustulemustes viimase mõnel aastal selgesti näha. Ja ega juba siin hiljemalt koronakriisist alates räägitakse palju nagu määramatusest ja teadmatusest ja prognoosimatusest, siis noh, kindlasti on ta täna veel oluliselt ebaselgem see ettepoole vaade ja ega keegi ju ei tea, mis seisus me siin aasta teises pooles näiteks oleme, et võime loota, et materjalite hinna tõuse sellisel kujul, noh, näiteks järgmise või selle aastases oodata ei ole, aga me seda ka ju päris kindlalt keegi ei tea.
No paljud tööstusjuhid on öelnud, et ootame ära selle esimese kvartali lõppu, ootame ära kevade, et siis umbes on näha, kuidas minema hakkab. Võite sellega kaasa minna?
Pigem jah, ütleme, et noh, on ju hinnatud, et kogu euroalal ei peaks majandus selle aastal enam langema, aga noh, ta võib olla jah ka ju omakorda sektorit ja riigiti mõnevõrra nagu erinev. Kindlasti ei saa seda väita, et mingi väga, väga lootusrikkalt nagu sellesse aastasse vaadata ei ole erilist põhjus siiski.
No räägime poliitikast ka. Kas valitsus oleks saanud midagi teie hinnangul teistmoodi teha, kui ta tegi, et tööstuse sektoril üldse oleks parem?
Raske öelda. Võibolla oleks. Noh, siin on palju kritiseeritud seda poolt, et arenenud riikides valitsused toetasid ettevõtteid, noh näiteks energia hindade tõusu puhul tuldi ettevõtjate lappi, Eestis ei tuldud, mis isenest on tõsi ja kindlasti tähendabki siis seda, et me ei konkureeri võrdsetel alustel oma lähiriikide konkurentidega. Teisalt ma nagu olen ka seda meelt, et ega see sekkumine ei saa nagu olla lõputu ja kasvav ja püsiv, et mul siiski nagu mingid eriliselt suuri etteheited ei oskaks ka nagu valitsusele teha. Selge on see, et ega see energia hindade tõus noh, mõjutas ka ettevõtjaid sektorite lõikes väga erinevalt. Ma julgeks väita, et noh, enda ettevõtte näitel see energia osakaal siiski ei ole nagu märkimisväärne või see ei mõjuta nagu konkurentsivõimet siiski kuigi palju, aga noh, toiduainete tööstuses, kus on suur gaasi osakaal näiteks olnud või mõndades sektorites seal veel, kus mis on väga energiamahukad, siis seal on kindlasti olukord teine ja noh, mõju oli tohutu midagi.
Mida uuelt valitsuselt ootaksite? Mis oleks see peamine, mida peaks ära tegema?
Eks me vajame sellist stabiilsust ja õiguskindlust ja selgust ja kuigi ma arvan, et ikkagi pigem selline liberaalne ja parempoolne valitsus on alati ettevõtja vaates soodsam kui populistlik või natsionaalsotsialistlik, nagu meil siin mõni aeg tagasi on olnud, et vaevalt see kellelegi või ettevõtjate enamusele hästi sobinud on. aga jah, ütleme, noh, riik saaks kindlasti olla ka mitmes valdkonnas jõulisem või tugevam, et ma hea meelega ka näeksin, et ehitustööstuses oleks tööjõu, välistööjõu olukord selgelt kontrolli all ja riigil oleks aru saam, kui palju meil on kolmandatest riikidest ehitustöölisi ja kas me sealt ka maksud kätte saame. Täna me kindlasti neid sealt päris hästi kätte ei saa ja see kontrolli all see olukord ei ole ja see tegelikult mõjutab ka Eesti majatehaste konkurentsivõimet või ütleme, see pärsib meie võimalusi Eesti turul.
Aga olete te isiklikult näiteks aru saanud, et missugune on see meie valitsuse pikk plaan tööstuse osas, et kuhu suunda see minema peaks, missugusi harusid tuleks Eestis arendada, on teil selline tunne, et te teate seda?
Noh, eks see üldine retoorika on ju see või see plaan, et peaks olema suurema lisandväärtusega tööstus Eestis ja noh, vaevalt, et keegi ka selle vastu nagu vaidleks või noh, on olemas kehituse pikk vaade nagu meie sektorile lähemal on, millega majandusministeerium on osapooli kaasates õige põhjalikult nagu tegelenud ja mis siis eelmisel aastal avalikustati. Ja mul tegelikult, ma nagu ülemäära kriitiline ei oleks. Et ma usun, et vabal turul tegutsedes on võimalik ka siiski päris hästi hakkama saada.
No seda on ju ainult rõõm kuulda, kui saame teada, et valitsus on või valitsused, sest me ei saa rääkida siin ühest sellest praegu võimul olevast valitsusest. Et Eestit on üldiselt siis valitsetud niimoodi, et ettevõtja ei pea väga kriitiline olema. Kriitiline tuleb muidugi kogu aeg olla, aga ei saa öelda ka, et kõik oleks nüüd halvasti.
Jah, no praegu on valitsus lihtsalt, noh, kuna ka see võrdlusbaas eelmisega on selline, et ta on kindlasti parem valik, kui oli eelmine. Mul ei ole kuidagi sümpaatne see suhtumine, et lamutame pensionisambad ära ja võtame võimalikult palju laenu ja kulusid katame nagu laenu arvelt ja samal ajal vähendame kõvasti veel makse, et eks siis vaatab, mis hiljem saab, et see ei tundu väga tark plaan.
No loodame, et igal juhul märtsis langetatakse inimeste poolt õiged otsused ja ei pea hakkama tundma muret selle üle, et missugune otsus nüüd Toompealt homme tuleb.
Loodame. Valikud ei ole just ju liiga head, aga vast mitte kõige hullemad.
Lähme saatega edasi. Kui esimeses saate pooles kõnelenud Martin Talts esindas tehaselist majaelementide tootmist ja nende kliendiks on eelkõige teised ettevõtted, siis Hobiton toodab palkmaju ja kliendiks on juba konkreetne inimene, majaostja.
Jätkame nüüd ikka puitmaja teemadel ja järgmine külaline on firmast Hobiton, Andrus Prangli. Rääkige natukene ka, et millega Hobiton tegeleb.
Hobiton ehitab käsitööpalkmaju Räpinas. Räpinas toodame neid ja alates juba 97. aastast, nii et üle 25 aasta juba.
Kui palju see käsitsi tähendab?
Me kasutame tänapäevased käsitööriistu, ehk siis jah, ei tee päris palki, ei tahu kirvega lõpuni, vaid ütleme jah, ainukene masin, meil ongi siis see lintsaag, mis lõikab palgi kahelt poolt sirgeks, aga ülevalt ja alt jäävad palgid siis nagu loodusliku koondega ja siis seda töötleme elektri käsitööriistadega. Ehk siis elektrihöövel, elektrisaed ja täpsus saavutatakse peitlite ja kirveste abil ikkagi.
Niimoodi, et ikka päris lõppviimistlus käib juba päris ja sellise mehe enda käte juul.
Täpselt nii.
Kuidas läheb?
Tänan küsimast. Tegelikult viimane aasta oli meie aegade kõige parem aasta. Viimase 2 aastat on väga head aastat olnud. Selles mõttes natukene vaatame murega ettepoole, et noh, seda me ei usu nüüd, et järgmine aasta sama hea tuleb.
Kas head aastat tähendasid ka seda, et saite ka nagu kaasa sõita sellel koronalainel, kus kohal olid ka näiteks ajamajade tootjad ja veel paljud?
Jaa, täpselt nii. Et nii oli, et korona alguses korraks sai kehmatus, aga ja isegi olime vist paar nädalat seal väiksema töörežiimi peal, kuna inimesed ei teatud, mida teha ja noh, me ei saanudki tööd teha nagu ka kohe, aga siis läks lahti tasapisi üks suurem ehitusbuum. Inimesed hakkasid omale suvilaid tellima, noh, just see ongi meie põhiturg, just Norra turg, kes ehitavad, Norra inimesed ehitavad omale vaba aja maju ja nemad hakkasid hästi palju tellima, kuna ei teadnud, kas üldse enam ja kuna üldse reisida saab. Ja siis läks meil nagu lahti kõvasti, et noh, see on kestud nüüd siia maani.
Kuidas nüüd paistab?
Nüüd on niimoodi, et juba mõned kuud on olnud selline tagasiminek müügis lepingute sõlmimises Norra, just nende selle suvilaturul. Samas teistpidi me ei märka mingisugust tagasiminekut elumajade turul, nagu oma ettevõtte vaates. Me müüme nagu siis elumaju ja jah, põhimõtteliselt elumaju Eestisse ja siis natukene ka Soome ja Rootsi. Et noh, sellel turul on meil pigem kasv praegu, aga Norra turult on tagasiminek, aga Norra turg on meil moodustanud mingisugune 80% käibest varasemalt, nii et sealt on nagu kõva tagasilöök küll tund praegu, et Norra turg on hästi vaikne, inimesed lihtsalt ei sõlmi lepinguid, hästi palju on tööd müügiosakonnas, inimesed küsivad ja tunnevad väga palju huvi ja teeme palju pakkumisi, aga kuidagi ei tehta otsuseid. Et oodatakse, vaadatakse, mis aasta toob ja ütleme, lepinguid on väga raske saada. Nagu. Et loodetakse võib-olla, et mingid hinnad hakkavad kukkuma, majade hinnad võib-olla ja niimoodi, aga noh, ütleme, et väga palju seal ruumi pole, sellepärast, et inflatsioon on kõva ja materjali hinnad, noh, on tulnud mingil määral puitmaterjali hinnad küll järgi, aga noh, mingid, mis energiamahukad materjalid, et nende hinnad pole väga kukkunud jälle, noh, nagu soojustused. Eks inimesed tahavad ka, ootus on, palgaootus on suurem, eks, et pole nagu ruumi siin väga, väga palju hinnaalandust teha. Aga noh, kui sa tellid suvila, siis sa ei pea seda kohe ehitama täna ja alati on meil olnud kriisidega niimoodi, et just see Norra suvila turg on esimene, mis pannaks ootele ja kukub ära nagu, et nii oli see ka 2008-2009, et jäi kohe nagu, kohe jäigi seisu see turg, et inimesed ootavad, vaatavad ja kui hakkavad tulema signaalid, et nüüd hakkab jälle ülesmäge minema, noh siis hakkavad inimesed jälle kohe tellima, et selles mõttes tuleb see aeg lihtsalt üle elada.
Teie kahjuks ei tooda te sellist kaupa, mida oleks nüüd ilmtingimata vaja igal päeval kasutada.
Mm-hmm. Ja nii on. Ja inimesed on natukene hakkavad vist ka meelt muutma, ma olen nagu aru saanud, et selles suunas, et energia hinnad on kalliks läinud ja võib-olla tahetakse oma neid suvilaid, mis nad on varem nagu mõelnud, väiksemaks teha. Ja siis käib projektide muutmine ja hinnapakkumiste ümber tegemine. Samas on, ma ütlen, mitu mingisugune meie Norra vahendaja ütleb, et mingi 16 lepingut on, mis on kohe-kohe sõlmimisel, on ju, et niimoodi, et nagu palju potentsiaali on, aga noh, küsimus jah, et millal nad siis nüüd kõik selle lepingule alla kirjutavad, et ütleme, huvi on suur, paistab, et inimestel nagu raha on, aga ootavad praegu.
Hirm tuleviku ees?
Võib-olla ja võib-olla nad ei tea, ilmselt segadus natukene, et mida see energia hind teeb ja noh, võib-olla mõtlevad natuke, võtavad aja maha. Meil paar klienti on öelnud, et noh, ütleme, Norras me müüme vahendaja läbi vahendaja, aga Rootsis me müüme näiteks ka läbi, me müüme ka suvilaid läbi, noh, otse lõppkliendile ja üks klient ütles mulle konkreetselt, et ta võtab aja maha lihtsalt. Tahaks küll tellida, kindlasti ehitab kunagi, aga võtab praegu aja maha, vaatab, mis järgmine aasta toob.
Kas teie ootate ka kevadet, et näha, mis toimuma hakkab?
No me peame kogu aeg tööd tegema, et selles mõttes, ja noh, praegu ma ei ütleks, et on probleemi, aga me näeme lihtsalt see meie kõige suuremal turul, et me saame jälle teistpidi täiendust oma teistelt turgudelt, et õnneks on mitu jalga, et elumaja turul meil praegu on tellimusi.
Must tahtsingi küsida, et mis siin Eesti turul toimub, et siin elumajade järgi siis tellimusi on?
Jaa, eraisikuid, kes tellivad. Et meil on, me müümegi nagu Eestis siis nagu eraisikutele põhiliselt lõppklientidele ja neid tellimusi on. Et ma tean, et võetakse laenu, saadakse laenu, oleneb ju inimesest tema sissetulekutest ja kuidas pank teda usaldab. Kindlasti on need vähenud üldised, aga noh, kuna me oleme käsitöö tootja, siis meile väga palju vaja ei ole, et me toodame ju ühte maja siin ikkagi noh, võrreldes nendega, kes masinaga toodavad, me toodame ikkagi mingisugune noh, 3-4 korda kauem vähemalt tootmishallis, et meile nii palju vaja ei ole, et meil võib-olla kui nendel käib sükkel 2 nädala järgi, siis meil on see võib-olla 1,5 kuni 2 kuud.
Päris huvitav olukord, sellepärast, et kui ma nii oma mõistusega mõtlen, siis Norra kliendil võiks olla palju suurem kindlus tuleviku suhtes kui Eesti kliendil, aga tundub, et asi on vastupidi mingite näitajate järgi.
No jah, et see ongi see suvila, et mida sa ei pea kohe ehitama, et see ongi see asi, et selles mõttes Norra kliendil raha on, et selles ma ei kahtle, et inimestel on raha, aga nad ei tea nüüd, kas on see õige aeg, kas ehitada. See on jah selles mõttes huvitava. Kui sul on elumaja, siis sa igal juhul ehitad, sul on vaja kuskil elada.
Et üks on nagu igapäevaselt vajalik, teine hooajati.
Ja see näitabki, et inimestel nagu ei ole raha puudust ja laenu ka saab, kui vaja. Kui sul on raha, siis ja sul vaja ehitada, siis ehitab. Kui sul tingimata vaja ei ole, siis sa praegu mõtled.
Mida see meie majanduse kohta võiks näidata või inimeste kohta?
Ma arvan, et inimest, noh, see näitabki seda, et raha pole veel kõik, mis on korona ajal nagu inimestel tekinud juurde ja kui ta nüüd saanud kulutada, siis seda raha inimestel võiks olla. Ja nii on ka pangad ju indikeerinud, et inimestel nagu raha võiks olla, et tarbida, aga inimesed on muutunud ettevaatlikuks tänu nendele juttudele, et nüüd kohe tuleb majanduslangus. Ma arvan, et majandus on praegu heas seisus, et selles ei ole küsimust, aga jah, et inimesed on ootel.
No räägime hindadest ka, räägime nendest hindadest, mida teie peate maksma. Kui palju teile, no te teete käsitsi palju tööd, energiahindade tõus on mõjunud?
Ta mingil määral mõjub. Me kuivatame palki. Me kuivatame palki nii looduslikult, paneme õue lihtsalt seisma katuse alla, aga me kuivatame ka masinaga mingil määral. Talvel ikkagi hallide kütte peale läheb ka energia. Et meil mingil määral on, aga meil ei ole see energia osakaal sellest tootmise lõpphinnast nii suur. Et me nagu märkame seda küll, et noh, kui me varem pidime maksma seal või noh, enne seda energiahindade tõusu, noh, suurusjärgus olid elektriarved seal mingisugune 3000 ringis ja nüüd siis selmine aasta detsembris hüppas see 10 000 peale ja nüüd jälle täna universaalteenusele on jälle tagasi, et noh, selles mõttes on noh, detsembri arve oli jälle poole väiksem kui eelmine aasta detsember, et selles mõttes ei ole väga hullu meil selle energiaga.
Tooraine, teie vaatate eelkõige siis palgihindu, jah?
Jah. Et me ostame siis toorpalki ja toorpalgi hind on nüüd hakanud, või on kõvasti langenud jälle uuesti. Et oli päris suur tõus aasta tagasi ja eelmine aasta läks asi kohati ikkagi suht uluks, aga nüüd on jälle väga mõistlikul tasemel hakkab kukkuma ja kukub, et me praegu vaatame pigem seda, et kuna me teeme käsitööd, siis mingi osa moodustab see toorpalgi hind, aga siis see on ka jälle, see ei ole ka nii suur protsent, et kui meil see palgi hind on natuke kallima, kui me saame jälle parema palgi selle raha eest, eks ole, siis me vaatame pigem seda, et me saaks nagu parema palgi ja oleme nõus natuke rohkem maksma selle eest, kuna jah, majapalk on reeglina pisut kallim.
Majapalk ikka Eestis jätkub?
Meil jätkub küll, et selles ei ole küsimust, et me oleme suhteliselt väike tarbija võrreldes nende saekaatritega, et meil ei lähe väga palju vaja, mingi kaks pool tuhat tihumeetrit aastas, et siin võrreldes saekaatritega on see suht köömes.
Aga kummalt poolt see parem palk tuleb, RMK-st või erametsaomanikult?
No meie kogemus ütleb, et RMK-st ikkagi tuleb parem palk, et ilmselt võib olla asi selles, et RMK metsad on olnud tegelikult ikkagi paremini hooldatud läbi nende aastate. Aga me ostame nii erametsast kui RMK-st, aga noh, saame oma palgi igal juhul kätte, mis vajame ja teeme, ütleme nii, et võib-olla ei võta kõike, mis erametsast pakutakse vastu lihtsalt. Ja võtame siis, praegu on selles mõttes soodus seis, et RMK saab võib-olla natuke rohkem kui eelmine aasta sai. RMK on ikkagi väga turuhinna põhine. Kui nüüd nad saavad meie käest natuke rohkem makstud, siis nad hea meelega müüvad meile rohkem natukene.
Mis tulevik toob, kui siin raiamahud alla tõmmatakse?
No ma ütlen, et meile nagu see nii drastiline mingi muutus ei ole, et meil on see tarbimine suhteliselt väike, et palgi tarbimine, et meil on nagu oluline see, et palk oleks ilus ja me oleme nõus ja natukene rohkem maksma ja see läbi on meil ka natukene soodsam olukord selle palgi ostu suhtes. Ütleme, siin pigem on see saekaatrite teema ja ütleme siis suuremad puidutöötlejad, keda see puudutab.
No ja kolmas oluline selline kulukomponent on palk. On palgad kasvanud ka?
palgad on kasvanud, kuigi need on nüüd meil viimase paari aasta jooksul kasvanud pigem efektiivsuse tõstmise läbi, et oleme teinud investeeringuid ja oleme rohkem suurendanud tulemuspalkasid töötajatel ja see on nagu head efekti andnud, inimesed on reaalselt hakanud rohkem teenima, aga mitte, ja siis ka rohkem võib-olla efektiivsemat tööd tegema. Praegu on selline ka meil ka ära ootav seisukoht, et kuidas meil nüüd läheb, et ei oska öelda, noh, oleme tõstnud küll palkasid, aga mitte liiga palju. Et ei tea ise ka veel, mis tulevik toob, eks?
Eks seda ei tea, mis tulevik toob, seda vist mõtleb kogu puidutööstussektor, nii majaehitajad kui ka teised praegu ja tegelikult muud tööstusharud ka.
Täpselt nii on, et noh, kuigi nagu ma ütlesin, et tellimusi praegu on, et aga jah, ettevõtjana sa pead mõtlema ikkagi rohkem kui 2 kuud ette, et siis selles mõttes on ebakindlam olukord küll.
Et kui teaks, mis aasta pärast toimub, saaks mõelda ka seda, mis 10 aasta pärast toimub.
Täpselt nii, et nii-öelda strateegiline plaan aasta ette on väga keeruline koostada.
Aga olete neid ikka teinud?
Olen mõelnud, aga viimased aastad on näidanud, et ei oska öelda, mis toob ja ega kõik läheb ju suhteliselt noh, nii, kuidas sa ise ei oskagi arvata, et noh, viimased aastad on läinud paremini, kui olen arvanud, järgmine aasta, no ei oska üldse arvata. hetkel on jah, siuke keeruline olukord, et ei oska nagu selles mõttes planeerimist teha.
Et siis erinevalt sellest nendest tööstustest, kus tootmine on pausile pandud, olete teie pidanud planeerimise pausile panema?
No ei saa öelda, et päris pausile muidugi. Eks midagi ikka mõtled ja planeerid, aga kas see nüüd kõik paika peab, et suhteliselt ebakindel.
Aga milliseks üldse seda puitmaja sektori tulevikku hindate?
Mina arvan, et roosiliseks. Täna on ju selline seis, et keskkonna teadlikkus on väga palju suurenenud juba ja ilma, et me ise peaksime väga palju tööd tegema selleks, siis ehitusmaterjalina kindlasti nõudlus puidu järgi kasvab. Et puitmajad osakaal, ma usun, tulevikus kindlasti kasvab.
Kas puitmaja Eestis on populaarne? Kuidas teile tundub?
Täna ta võiks olla rohkem populaarsem, täna ta veel nii ei ole. Puitmaja liiduna on meie ülesanne seda populaarsust kasvatada kindlasti, et selle nimel tehakse palju tööd.
Miks ta ei ole eriti populaarne? Kas kardetakse või mis seal taga on? Mis teile tundub? Kuidas teile
eks
tundub?
Ta natukene istub inimeste alateaduses tänu sellele muinasjutule ka, et kivimaja on siis nagu see kõige hundikindlam lahendus on ja et aga tuleb muuta seda ja eks see muutub ka. See on kindlasti ajalooga seotud Eestis, et Vene ajas saadik, eks ole, on ikkagi rohkem teissugused maju ehitatud ja ei ole traditsiooni, et vastupidiselt Põhjamaadele, kus on viimased aastakümned ehitatud peaaegu ainult puitmaju ja need on tõestanud ennast.
Et meil puudub selline kogemus lihtsalt.
Traditsioon puudub lihtsalt, jah, et seda hoiakut või seda traditsiooni muuta, see võtab aega.
Kuidas riigitasandil tundub, kas puitehitust soositakse?
Täna on arengud, ma loodan, positiivsed selles suunas. Kuigi ollakse vist veel ettevaatlikult, hästi oleks vaja, et riik oma poolt, noh, ütleme näiteks see riigi kinnisvara, mis riigi asutus oli, et ka julgelt teeks koostööd kas või puitmaja liiduga või ütleme julgemalt planeeriks oma maju just puidust ehitada keskkonnateadlikult, eks ole, et nemad võiksid olla suunanäitajad kindlasti. Et nüüd üks suurem projekt vist planeeritakse keskkonna maja, aga jah, et võiks rohkem ehitada kindlasti riigi poolt puitmaju just. Tasapisi, ma usun, et teadlikkus kasvab.
Arhitektid on selleks valmis?
Eks ta jälle samamoodi areng toimub kindlasti. Nagu ma ütlesin, ilma, et puitmaja liit ise peaks väga palju tegema, isegi siis kindlasti muutus toimub selles suunas. Et arhitektid mõtlevad keskkonnateadlikumalt, noored arhitektid, kes tulevad peale, need saavad aru, et tulevik on puitmajadel ja õpivad seda rohkem.
ja järjest rohkem surutakse nagu Euroopa regulatsioonidega ka sellist mõtteviisi peale, et asi peab olema keskkonnasõbralik ja keskkonnahoidlik.
Ja kindlasti. Need kogemused on väga palju Skandinaaviamaades ja Põhjamaades, kus on tegelikult ju isegi külmem kliima ja seal on väga edukalt suuri maju, järjest suuremaid maju ehitatakse ja ka Eesti tootjad ju toodavad palju suuri maju sinna Norrasse, kuigi me sellest väga palju ei kuule, aga põhiturud ju põhiturg Eestis on, Eesti tootjatel on ju Norra ja Rootsi. Et Eesti tootjatel on väga palju kogemust, väga head kogemused tänu Skandinaavia turgudele ja seda kogemust tuleks siis Eestis järjest rohkem rakendada.
Aga kuidas on kogemus Eesti nagu selliste pikemate plaanide, pikemate poliitikatega. Kas Eestil on nad olemas, tunnete te neid?
Tehakse strateegilisi plaane, tehakse ja mõeldakse, eks ole. Loodame, et need lähevad ka käiku. Väga palju on ju kinni, ma usun ka nendes ametnikes, kes ministeriumites töötavad, et need asjad ikkagi nagu töösse lähevad, need plaanid. Praegu valimistega seoses, ma usun, nii mõnigi erakond mõtleb selle peale, aga jah, hästi oluline on see, et siis kõlavad väljaütlemised ja soovid siis ka täide läheks.
Praegu meil on igale tööstusjuhile ka sellised kaks poolkohustuslikku küsimust võiks peaaegu öelda. Üks on see, et kuidas jääte nüüd Eesti valitsustega rahule? Ärme võtame nüüd praegu seda või eelmist valitsust või vaatame natuke pikemalt, et kuidas Eestit valitsetud on nüüd tööstuse poolt vaadates?
Mina ei kurdaks. Kõige olulisem, et on suhteliselt liberaalne Eestis olnud ikkagi ja ei ole väga palju segatud ettevõtjad ja on eksportis soositud. Selles mõttes on minu arvates on päris hästi.
Ja mida ootaksite nüüd sellelt valitsuselt, kes peale märtsi võimule saab?
Kindlasti tuleks ellu viia neid programme, mida plaanitakse seoses ka regulatsioonidega Euroopa Liidust, et tuleks sellega tegeleda ja mitte lihtsalt kõlavaid lauseid välja öelda. Ootan, et oleks tegutsev valitsus.
Rohkem tööd.
Jah, rohkem tööd ka puitmaja ettevõtjatele.
Kui nüüd tänast saadet kokkuvõtta ja küsida, et kuidas siis puitmaja sektoril läheb, oleks vist kõige õigem vastus ebamäärane. Ikka nii ja naa. Aga eks see praeguses majandusseisus nii olegi. Loodame paremaid aegu ja tegutseme ikka ka ise nende saabumise nimel. Kohtume taas järgmises saates.